Sederek kula pamireng sedaya, mugi katampi salam kawula ing lebet asmanipun Gusti Allah ingkang Maha Asih, ingkang ngijinaken saben tiyang mangertosi saha naati margi kaleresan ingkang sampun panjenenganipun damel saha nampi karahayon ingkang sejatos sesarengan. Panjenenganipun selaminya. Kawula rumaos bingah saged wangsul ing dinten samangke nyegahaken program margining karahayon. Pepanggihan kepengker kacariyosaken Yesus lumebet wonten Yerusalem. Sanajan para pemimpin agami sami rembakan badhe nyedani. Sedaya wau mboten dados alangan karena Yesus pirsa bilih lairipun ing donya dados kurban dhateng dosa manungsa. Dinten samangke kita badhe mireng pangandikan ingkang sora saha leres ingkang katuju akan dateng tiang Yahudi. Kanthi menika monggo kita waos Injil. Lukas kalidoso ngendikan, para ahli Toret lan pangarpe imam-imam podo tansah mas pada ake marang Yesus. Banjur ngutus telik sandi kang etok-etok dadi wong mursid. Supaya podo njiret panjenengane sarono pitakonan. Temah bisa ngladekake panjenengane marang wewenang lan panguasane gubernur. Wong-wong mau padha ngaturake pitakonan marang panjenengane mangkene. Guru, kula sami mangertos bilih sedaya pangandika tuwin piulang panjenengan punika leres sarta bilih panjenengan boten dados pangalembono nanging kalayan temen-temen mulangaken margining Allah. Kula sami kepareng ngaturaken pajek dhateng kaisar punapa mboten? Nanging Yesus ora kekilapan marang kaculikane wong-wong mau. Mulane banjur ngandika, "Aku tuduhana duwe dinar. Iki gambare sapa lan iki tulisane sapa?" Atur wangsulane kang kadangu. "Gambar lan seratipun kaisar." Yesus nuli ngandika, "Yen mangkono kaisar caosono apa kang wajib kok caoske marang kaisar, lan marang Allah apa kang wajib kok caosake marang Allah." Dadine wong-wong ora bisa njiret, krana pangandikane ana ing ngarepe wong akeh. Wong-wong mau padha kaeraman krungu paring wangsulane, iku lan banjur padha meneng. Wong golongan kang padha ngrungokake, padha kaeraman ing bab piwulange. Para Farisi bareng krungu yen Yesus wis mbungkem cangkeme para Saduki, banjur padha nglumpuk. Nuli salah siji saka panunggalane wong-wong iku yaiku ahli Taurat matur pitakon kanggo nyupa marang panjenengane. "Guru, angger-angger ing salebeting Taurat punika ingkang ageng piyambak ingkang pundi?" Panjenengane ngandika marang wong iku, "Sira tresno marang Pangeran Allahira kalawan gumolonging atinira lan gumolonging nyawanira sarta gumolonging budinira." Yaiku angger-angger kang gedhe lan luhur dhewe. Dene angger-angger kang kapindho kang padha karo iku yaiku, "Sira tresno ing sepepadanira dikaya marang awakira dhewe." Kape isining Toret lan kitape para nabi iku gumantung ing angger-angger loro mau. Yesus banjur ngandika marang wong golongan lan marang para sakabate pangandikane. Para ahli Toret lan para Farisi iku padha nglinggihi palenggane Musa. "Mulane apa kang dituturake marang kowe iku padha lakonana kabeh lan padha tetep ana. Nanging aja padha tumindak nulat tindak tanduke, awit wong-wong iku padha memulang nanging ora padha nglakoni dhewe. Mulane mangkono, awit padha mbongkoki momotan-momotan kang abot lan rekoso oleh nggawa, banjur ditumpangake ing pundhake wong, mongko awake dhewe nyinggol wae ora gelem." Panggawene kabeh iku padha katindakake supaya disawang dening wong awit ngambakake sabuk-sabuk sembayangane lan gedhekake gombyok-gombyok ing jubahe. Padha seneng lungguh ing papan kang kajen ana ing pesta-pesta lan marang palungguhan kang nomor siji ana ing papan pangibadah. Apa dene seneng nampa pakurmatan ana ing pasar-pasar lan disebut dening wong rabi. Nanging kowe aja disebut rabi. Amarga mung siji rabimu lan kowe kabeh padha-padha sadulur. Apa maneh kowe aja nyebut sapa wae ing bumi iki Rama, awit mung siji ramamu yaiku panjenengane kang ana ing swarga. Kowe aja gelem disebut panutan, amarga mung siji panutanmu yaiku Kristus. Sing sapa gedhe dhewe ana ing satengahmu iku dadi paladenmu. Lan sing sapa ngluhurake awake dhewe bakal kaasorake, dene kang ngasorake awake dhewe bakal kaluhurake. Bilahi kowe he para ahli Toret lan para Farisi, wong-wong lamis, awit kowe nutup lawang-lawang kratoning swarga tumraping wong, sebab kowe dhewe ora mlebu lan wong-wong kang arep lumebu kok alang-alangi. Bilahi kowe he para ahli Toret lan para Farisi, wong-wong lamis, sebab kowe padha ngambah segara lan delajah daratan, supaya kowe oleh wong sing mlebu ing panunggalanmu. Lan menawa kalakon mengkono, wong iku kok gadang mlebu naraka, kang alane tikel loro ketimbang karo kowe. Bilai kowe, he, poro ahli Toret lan poro Farisi, wong-wong lamis, awit dalah godhong selasih, lan adas tuwin jinten iku kok bayar pro sepuluhane, nanging perkara-perkara kang luwih gedhe bobote mungguing angger-angger, yaiku keadilan, kawelasan, lan kasetyan iku kok lirwakake. Sing siji kudu kok tindakake, sijine aja dilirwakake. He kowe, pemimpin-pemimpin kang picak, lemut kok saring saka ing omben-ombenmu, nanging unta kok ulu. Bilai kowe he para ahli Taurat lan para Farisi, wong-wong lamis, sebab jabane tuwung lan pinggan padha kok resiki. Mongko ing jerone kebak isi rampasan lan kamurkan kang tanpa kendali. He wong Farisi kang picak, resi ono disik jerone tuwung iku, temah jabane iyo bakal dadi resik. Bilai kowe he poro ahli Toret lan poro Farisi, wong-wong lamis, sebab kowe iku podo kaya kuburan kang dilapur putih, jabane pancen katon apik, nanging jerone kebak isi balunge wong mati lan reget warna-warna. Samono uga kowe lairmu katon mursid ana ngareping wong, nanging ing batinmu kebak isi lelamis lan duraka. Bilai kowe he para ahli Toret lan para Farisi, wong-wong lamis, awit kowe mbangun pasareane para nabi lan krenggo-krenggo tugu-tugune wong-wong mursid ing pakuburan lan ngucap saupama aku padha urip ing jamane para leluhurku mesti aku ora padha melu sekuton karo wong-wong iku ing bab ngutahake getih para nabi nanging marga kang mangkono iku kowe padha dadi seksi tumrap awakmu dhewe yen kowe kabeh iku padha turune wong-wong kang nyedani para nabi dadi kowe padha nganepi lelakone leluhurmu. He poro tetesaning ulo bedudak, kepiye anggonmu bisa uncat saka paukumaning neraka? Sawise iku Yesus miyos saka pedaleman suci lan tindak saka ing kono. Para sakabate tumuli padha marek ngaturi panjenengane mirsani tata pangrakiting bangunan pedaleman suci. Panjenengane ngandika marang para sakabat, apa kowe padha ndeleng iku kabeh? Satemene aku pitutur marang kowe. Ing kene bakal ora ana watu siji wae kang lestari tumumpang ing watu liyane. Kabeh bakal dijugrukake. Nalika panjenengane lenggah ing Gunung Saitun, para sakabat padha sowan ing ngarsane piyambakan lan matur. Gusti, mugi ngandika dhateng kawula. Minjing punopo punika sedaya badhe kalampahan. So punopo pratandhanipun rawuh paduka so pratandhanipun wekasaning jaman. Yesus paring wangsulan lan ngandika marang para sakabat. Padha diawas, aja nganti ana wong kang nasarake kowe. Amarga akeh wong kang bakal teka nganggo jenengku lan ngucap, "Aku iki Sang Kristus," sarta bakal nasarake wong akeh. Kowe bakal krungu swaraning perang utawa kabar-kabar bab perang, nanging diawas aja padha kaget. Sebab iki kudu kelakon. Ewadene iku durung wekasane. Sebab bangsa bakal nempuh nglawan bangsa, kraton nglawan kraton, bakal ana pailan lan lindu ing pirang-pirang panggonan. Nanging iku kabeh mung lagi wiwitaning sangsara ngarepake jaman anyar. Ing nalika iku kowe bakal padha kaulungake marang panganiaya lan kowe bakal dipateni. Sarta kowe bakal disengiti dening saking bangsa marga saka jenengku. Ing kono bakal akeh wong kang ninggal pangandele sarta padha ulung ingulungake lan sengit cinengitan. Lan maneh bakal akeh nabi palsu kang muncul lan nasarake wong pirang-pirang. Ing wektu iku menawa ora ana wong kang kandha marang kowe, delengen Mesias ana ing kono. Utawa Mesias ana ing kono, kowe aja padha ngantel, sebab Mesias-Mesias palsu lan nabi-nabi palsu bakal muncul sarta padha gawe pratandha-pratandha gedhe lan kaelokan-kaelokan kanggo nasarake, saupama bisa iya tumrap para kang pinilih. Sederek, samangke kita sampun midhanget perkawis Yesus ngemutaken pemimpin agami. Babakan kemunafikanipun lan ugi ngimutaken para penderekipun bilih ing mangkih badhe tumugi nabi palsu ingkang badhe nyasaraken manungsa. Pungkasanipun kita ugi midhanget bilih Yesus ing mangkih badhe rawuh malih kalih para malaikat ngadili manungsa ingkang boten naati wartos Injil perkawis Mesias juru wilujeng tiang dosa. Kita ugi midhanget pangandikanipun Yesus ingkang endah dateng tiang pitados. Kowe padha ngerti kayekten, lan kayekten iku bakal mardikake kowe. Menawi sederek wonten pitakenan, babagan pasinaon dinten sakmangke, sumangga saged ngubungi kawula ing nomor 081333777386. Saged nglanggung SMS ugi WA. Matur nuwun.